Վեմ ռադիոկայանի եթերում մեկնություն հաղորդաշարն է։
Սիրելի ընկերներ, Վեմ ռադիոկայանի եթերում մեկնություն հաղորդաշարն է, որի ընթացքում ներկայացնում ենք Աստվածաշնչի առանձին գրքեր, դրանց առավել կարևոր հատվածների բացատրություններով։ Ձեզ հետ են արժանապատիվ Տեր Մեսրոպ Քահանա Արամյանը և Արաս Սարգսակյան Նալչաջյանը։ Այսօր կխոսենք Սուրբ Պողոս Առաքյալի Կորինթացիներին ուղված առաջին թղթի 15-րդ գլխի շարունակության մասին։ Օշնյա Տեր Հայր։
Աստված օշնի։
Հաստատելով մեռյալների հարության ճշմարտությունը, հավատքի այդ հիմնադրույթը, Պողոս Առաքյալը անցնում է բացատրության այն մասին, թե ինչպես են հարություն առնում մեռյալները, և հենց այդպիսի մի հարցադրում է կատարում, ասելով, բայց մեկը կասի, ինչպես են հարություն առնում մեռյալները կամ ինչ մարմնով պիտի գան։ Նա կատարում է այսպիսով մի հարցադրում, որը կարող էր բխած լինել թե հավատացյալ մարդուց, փորձելով հետաքրքրվել հավատքի այս ճշմարտության մասին, իմանալու այս ճշմարտությունը, թե ինչպես է տեղի ունում մեռյալների հարությունը, և կարող էր նաև բխած լինել անհավատ շրջանակներից, որպեսզի այսպիսի հարցով կարծես թե նեղ է գցի քրիստոնեության քարոշչին։ Բնակիչները բացատրում են, որ տվյալ դեպքում երկրորդ տարբերակն է։ Ռաքյալը այս հարցադրումը կատարում է կարծես թե անհավատի դիրքերից և ապա պատասխանում դրան։ Ուրեմն փորձենք հասկանալ այս հարցի պատասխանը։
Պողոս Առաքյալը այդ հարցադրումը կատարելով նաև ասում է անմիտ, այն ինչ որ դու սերմանում ես, չի կենթանանա, եթե չմեռնի։ Եվ օրինակ է բերում ցորենի հատիկը, որը հողի մեջ ընկնելով մեռնում է, այսինքն ենթարկվում է ապականության և քայքայման, բայց նրանից հրաշալի կերպով ծնվում է ցորենի հասկը։
Իդեպ հիշենք, որ նման համեմատություն բերում է նաև Քրիստոս ինքը Հովանու ավետարանում, ասելով,
որ եթե ցորենի հատիկը գետնին ընկնելով չմեռնի, ինքը միայն կմնա, բայց եթե մեռնի, բազում արդյունք կբերի։ Բայց իհարկե այստեղ Պողոս Առաքյալը խոսում է հատկապես նրա մասին, որ ցորենի հատիկը ընկնելով հողի մեջ ենթարկում է որոշակիորեն քայքայման կամ ենթարկում է որոշակիորեն ապականության, այսինքն ինչ-որ մի պրոցես է նրա հետ տեղի ունենում և նա սերմանվում է լրիվ այլ կարգավիճակով և նրանից ծնվում է հենց այդ նույն սերմի հատիկից հասցեն նույնը, ուրիշ տեղից չէ, որ ծնվում է, հենց այդ հատիկից է ծնվում, էապես մի նոր երևույթ, նոր մարմին և նոր իրականություն։ Իրականության մեջ օրինակները շատ են, այսինքն հարության գաղափարը ընդհանրապես ամբողջ բնության մեջ, բնական օրենքների մեջ, կենդանական և բուսական աշխարհում մեծապես արտացոլված է։ Եվ Պողոս Առաքյալը այս մի օրինակն է վերցնում ցույց տալու համար, որ ընդհանրապես հարության խորհուրդը դրված է ամբողջ առարչագործության մեջ։ Այնպես էլ մարդը սերմանվում է հողում ապականությամբ, այսինքն ենթարկվում է քայքայումների, բայց հարության խորհրդով, Քրիստոսի հարության օրինակով, երբ որ գա այդ հարության օրը, դատաստանի մեծ օրը, մեռելները պիտի հարություն առնեն, այսինքն ստանան իրենց մարմինները, ապականությամբ սերմանվելով իրենք իրենց անապական մարմինները պիտի ստանան, այսինքն այս նույն մարմնից, որը սերմանվում է հողի մեջ, ոչ թե այլ բանից, հա, այդ նույն հասցեից պիտի ծնունդ առնի մարմնավոր մեկ այլ իրականություն։
Յուշագրավ է, որ այստեղ Առաքյալը գործածում է ոչ թե բույսերին հատուկ բառեր, քանի որ բույսերից է օրինակը բերում, այլ կենդանական աշխարհի և մանավանդ դրա բարձրագույն մասի, մարդու, մարդկային մարմնին բնորոշ բառեր։ Նա ասում է մեռնել և ծնվել, չի ասում թե փչանալ, փտել, ապականել և այլն, այս կամ ինչ-որ այնպիսի բառեր, որ առավել գուցե բույսերին են բնորոշ։ Եվ մեկնիշները այս հանգամանքին ևս ուշադրություն դարձնում են, թերևս սա պայմանավորված է դարձյալ այն հանգամանքով, որ Առաքյալը այս խոսքերը բերում է որպես օրինակ մարդկային մարմինների համար։
Իհարկե սա օրինակ է և այլաբանություն է, բայց նաև օրինակը այլ տեղից չի վերցնում, հենց առարչությունից է վերցնում, ցույց տալով, որ այդ հարության օրենքները դրված են առարչագործության հիմքում։ Ի վերջո կյանքը ոչ այլ ինչ է, եթե ոչ տևական հարություն, այսինքն անընդհատ կյանքում տեղի են ունենում այդ հարության պրոցեսները, մենք անընդհատ ենթարկվում ենք, կարելի ասել, աննկատորեն ինչ-որ մահվան պրոցեսների և ինչ-որ հարության պրոցեսների, անդադ մենք տևապես, հոգեպես և ֆիզիկապես մեռնում և հարություն ենք առնում, քնում և արթնանում ենք, տարբեր պրոցեսներ են մեր մեջ տեղի ունենում, բայց այնպես չի, որ այս պրոցեսները լիակատար բալանսի մեջ են, գույություն ունի հարության ուղակի վեկտոր, այսինքն հարությունն է դոմինանտ մարդկային կյանքում, քանի կա կյանք, սա նշանակում է ուղակիորեն հարություն, որ մենք հավաքված ենք կյանքի հարության շուրջ։ Եվ նաև Պողոս Առաքյալը ցույց է տալիս, որ արդեն ֆիզիկական մահվանից հետո, այս օրինակով, միևնույն է այդ գերագույն օրենքը կյանքի սկզբունքը, կարևորագույն սկզբունքը, հարության սկզբունքը աշխատում է նաև մեր ֆիզիկական մարմինների հետ, և դրանով նաև ցույց է տալիս, որ այդ ֆիզիկական մարմինը, որը ենթարկվում է առաջին հայացքից անհասկանալի և անիմաստ մի քայքայման, իր մեջ ունի կարևոր մի նպատակ, դա աննպատակ չէ, և չի կարող Աստծո կողմից արարվածը ունենա ոչ նպատակային կիրառություն, այսինքն մարմինը լինի աննպատակ մի բան, որը ենթակա է ոչնչացման։ Եթե մարդու մարմինը ենթակա է ոչնչացման, ուրեմն նշանակում է ֆիզիկական ամբողջ աշխարհը ենթակա է ոչնչացման, և ընդհանրապես ֆիզիկական աշխարհը ոչ մի իմաստ իր մեջ չի պարունակում, այդ դեպքում հարց է առաջանում, ինչու է մարդը մարմնով արարվել։ Այդ կան հրեշտակային զորություններ, որոնք անմարմին են, չունեն մարմին, և իրենք Աստծո արարչության մաս են կազմում, ուրեմն ինչու է մարդը մարմնով արարվել, եթե այդ մարմինը լիներ անիմաստ։
Նկարագրելով արարչությունը հակիրճ մի քանի շեշտադրումներով, որտեղից վերցնում է Առաքյալը իր օրինակները, նա այսպես է շարունակում իր միտքը. «Այսպես է նաև մեռելների հարությունը, սերմանվում է ապականությամբ և հարություն է առնում առանց ապականության, սերմանվում է անարգությամբ և հարություն է առնում փառքով, սերմանվում է տկարությամբ և հարություն է առնում զորությամբ, սերմանվում է շնչավոր մարմին և հարություն է առնում հոգևոր մարմին, եթե կա շնչավոր մարմին, կա և հոգևոր»։ Արդեն առաջին մտքերին, որ ապականությամբ սերմանվում և անապական կերպով հարություն է առնում, դուք անդրադարձաք, ես կուզենայի վերջին մտքին ուշադրություն դարձնենք, Տեր հոգևոր և շնչավոր մարմիններ, այսպիսի արտահայտություններ է գործածում Առաքյալը։ Եթե ասում եք, որ նույն մարմինը, որը սերմանվում է, հենց այդ մարմինն է, որ հարություն է առնում, ապա այլևս ինչու է Առաքյալը տարբերություն դնում շնչավորի և հոգևորի, և ասում, որ այդ մեռնողը կամ սերմանվողը շնչավոր մարմինն է և հարություն առնողը հոգևոր մարմինն է, ինչով են տարբերվում իրարից հոգևոր և շնչավոր մարմինները, և արդյոք դա նույն մարմինը չէ։
Դրա համար ցորենի հատիկի օրինակը ինքը գեղեցիկ օրինակ է, բայց ինքը լիակատար կերպով մեզ չի փոխանցում հարության իրականությունը, որտեղ ի վերջո ցորենի հատիկից ծնվում են քանակով շատ, բայց նույնպես ցորենի հատիկներ, այսինքն նույն օրենքների մեջ գտնվող հատիկներ են, և Պողոս Առաքյալը արդեն այս բացատրությամբ ցույց է տալիս, որ այդ օրինակը իհարկե որպես այլաբանություն ծառայում է իր նպատակին, բայց ցանկացած օրինակ, աշխարհիկ օրինակ, սահմանափակ է փոխանցելու համար մեռելների հարության այդ խորհուրդը։
Դա ընդամենը օրինակ է։
Դա ընդամենը օրինակ է, այո։ Ինչպես Սուրբ Երրորդության մասին խոսելիս, հաճախ տարբեր օրինակներ են բերվում բնության մեջ առկա, բայց միշտ պետք է նկատի ունենալ, որ այդ օրինակները ունեն խիստ որոշակի սահմանափակություն։ Ինչ վերաբերվում է շնչավոր և հոգևոր մարմնին, Պողոս Առաքյալը ասում է, որ այն մարմինը, որը ծնվելու է այս մարմնից, ինքը ծնվելու է այս մարմնից, այսինքն սա այդ մարմնի շարունակությունն է լինելու, բայց ինքը լինելու է լրիվ այլ օրինաչափությունների մեջ։ Այդ օրինաչափությունների մասին նաև Քրիստոս է խոսում ավետարանում, ասելով, որ երկնքի արքայության մեջ չեն ամուսնանում և չեն բաժանվում, երբ որ այդպիսի հարցումներ էին կատարում, ցույց տալու համար, որ այնտեղ լրիվ ուրիշ օրենքներով են ապրում, բնական է որդեծնության և ընդհանրապես ախտակրության բազմաթիվ երևույթների ֆունկցիոնալությունը դադարելու է մեռելների հարությունից հետո, այսինքն մեռելների հարությունից հետո օրինակ կարիք չկա սննդարական պրոցեսների կամ այլ պրոցեսների, որոնց ենթարկվում է ֆիզիկական մարմինը կամ այսպես ասած շնչավոր մարմինը, որտեվ ինքը արդեն հոգևոր վիճակում է գտնվում։ Այնպես որ Պողոս Առաքյալը սրանով ուղղակիորեն ասում է, որ մարմինը մեռելների հարությունից հետո մտնելու է այլ կարգավիճակի մեջ, ինքը լինելու է ֆիզիկական մարմին, բայց լինելու է հոգեղեն մարմին, ինքը լինելու է երկնավոր, եւ այս մարմնի նպատակը այդ մարմնին հասնելն է, այս մարմնի վիճակը ժամանակավոր վիճակ է, եւ այդ վիճակը երկնային վիճակը կամ այդպես հոգեղեն վիճակը կոչվում է անապականության վիճակ, այսինքն այս մարմինը ապականացու է, ենթակա է քայքայման պրոցեսների, բայց ոչ միայն քայքայման պրոցեսների, այս մարմինը ենթակա է կրքերի, գիրընթունակությունների, որտեվ երբ որ ապականության եւ անապականության մասին են խոսում, եկեղեցու հայրերը գլխավորաբար նկատի ունեն մարմնի գիրընթունակությունների կամ կրքերին ենթակա լինելու կամովի կամ ակամա լինելը։ Հետևաբար երկնքի արքայությունում այս գիրընթունակությունները կրքերին ենթակա լինելը լրիվ այլ բնույթ է ունենալու, դադարելու են ֆունկցիոնալությունը այդ կրքերի երկնքի արքայության մեջ։ Դրա համար ասում է սերմանվում է շնչավոր և նրանից ծնվում է հոգևոր մարմին։ Թեպետ, երբ Քրիստոս աշակերտներին հայտնվեց Տիբերական ծովափին, նա նրանց հետ հաց կերավ, ցույց տալու համար, որ դա նույն մարմինն է, այսինքն ինքը ոչ թե առերևույթ է հայտնվել նրանց, այլ այդ մարմինը այն նույն ֆիզիկական մարմնի շարունակությունն է, բայց ակնհայտ է, որ երկնքի արքայության մեջ այդ ֆիզիկական սնունդի կարիքը բնավ չկար։ Այստեղից էլ նորից եմ ուզում ասել, որ այդ կրքերի կամովի և ակամա լինելու մասին է խոսքը, այսինքն այլևս այդ ուտելու և մնացած բոլոր կրքերը ակամա կերպով չեն իշխելու մարդու մարմնի վրա, մարմնական գոյության վրա, ինչպես երկրավոր կյանքում։
Պաստորեն ստացվում է, որ նոր և գերազանց հատկություններով է օժտված լինելու հոգևոր մարմինը, որի մասին խոսում է Պողոս առաքյալը և որի հաստատումն է հենց նրա իսկ խոսքի շարունակությունը։ Այսպես էլ գրված է. «Առաջին մարդը, Ադամը, եղավ կենդանի շունչ, վերջին Ադամը կենդանարար հոգի, բայց ոչ նախ հոգևորը, այլ շնչավորը և ապա հոգևորը. Առաջին մարդը երկրից հողեղեն, իսկ երկրորդ մարդը Տերը երկնքից. Ինչպես հողեղենն է, նույնպես և հողեղեններն են, և ինչպես երկնավորը, նույնպես և երկնավորները, և ինչպես որ կրեցինք հողեղենի պատկերը, նույնպես և պիտի կրենք երկնավորի պատկերը»։ Տեսնում ենք, որ հստակ տարանջատում է դրվում շնչավորի և հոգևորի, հողեղենի և հոգևորի, երկրավորի և երկնավորի միջև։ Պաստորեն, այսպիսի հստակ տարանջատումը կարծեմ թե հենց հաստատում է այդ նոր և գերանցած հատկությունների, որոնց մասին դուք տվեցիք պատճառ բացատրությունը Տեր Հայր։
Մարդկային կյանքը պաստորեն երկու իրողությունների խաչաձևում է, մեկը հողեղեն և մյուսը հոգեղեն, մեկը երկրավոր և մյուսը երկնային, և մարդը ունի երկու հասցե, մի հասցեն Ադամից սկզբնավոր, որը հողեղեն հասցեն է, և մյուս հասցեն Քրիստոսով անվերջ։ Եվ այս երկուսի խաչաձևումը հենց Քրիստոսի մեջ է, բանալին հենց Քրիստոսն է, որը ինքը գալիս է և մեր հողեղենը վերցնում է, մեր երկրավորը վերցնում է, և հենց իր մեջ է ցույց տալիս, որ այդ հողեղենի, այդ երկրավորի շարունակությունը հոգեղենն ու երկնավորն է։
Իսկ ինչու է նա առաջինի շարունակությունը հանդիսանում, ինչու է այդպիսի հերթականություն սահմանված Աստծո կողմից, այդպիսի կարգավորություն, նախ ուրեմն երկրավորը և ժամանակավորը և ապա հոգևորն ու հավիտենականը։
Այդպես է, առաջագործությունը ունի սկիզբ, Ադամով է տրված ընտրությունը ամբողջ մարդկության համար, և դա ուղղակի պարզապես առարջության մեջ դրված համընդհանուր սկզբունք է, կարելի է հարց բարձրացնել, տիպի ինչու Աստված արարեց աշխարը կամ ինչի աշխարը սկիզբ ունի, ամեն տեսակ հարց կարելի է ընդհանրապես տալ, բայց մենք գիտենք, որ դա արդյունք է Աստծո անսահման սիրո, և առարջությունը ինքնին սկզբնավոր է, իսկ սկզբնավոր վիճակում մարդը ի հայտ է գալիս որոշակի ժառանգականությամբ։ Եվ պետք է ասել, որ այն ինչ ընտրություն կատարեց Ադամը, այդ ընտրությունը միայն իր համար չէր, այլ իր ամբողջ սերունդների համար էր։ Ցավոք, այդ ընտրությունը մահվան և ապականության ժառանգությունն էր։ Մեղանչումով մահվան և ապականության ժառանգությունը դրված է Ադամի հետագա բոլոր ծնունդների համար, և իրենք արդեն ծնվում են այդ իրականության մեջ։ Մենք չենք կարող ասել, ինչու չենք ծնվում առանց այդ իրականության, մենք ծնվում ենք այդ իրականությամբ, բայց այդ իրականությամբ ծնվելով մենք նաև ծնվում ենք Քրիստոսի իրականությանը հասնելու լիակատար հնարավորությամբ։ Այսինքն դրա հաղթահարման լիարժեք հնարավորություն է տրված մարդուն, և այդ հաղթահարման արդյունքը իրականության մեջ անսահման, այդ անսահմանության մեջ սկզբի և ժամանակավորի բոլոր խնդիրները լուծվում են, այսինքն էլ չենք հարցնում, ինչի սկիզբ, ինչի ժամանակավոր, որտեվ եթե լինենք անսահմանության մեջ, այդ հարցերը կդադարեն իրենց այսպես ցավատանջ լինելուց։
Բայց քանի որ դեռևս հավիտենականության մեջ չենք, այդպիսի հարցադրումներ անշուշտ մարդկային միտքը առաջադրում է, և անշուշտ այդպես է Աստված ստեղծել, դա իհարկե զոր պատասխան է, կարծում եմ, սակայն բացի դրանից գուցե նաև ինչու՞ն որոշակի բացատրություններ ունի իր մեջ, օրինակ ասենք առաքյալի հաջորդ միտքը, որ ասում է մարմին և արյուն Աստծո թագավորությունը ժառանգել չեն կարող, ոչ էլ ապականությունը անապականություն է ժառանգում, գուցե սրա մեջ նաև այդ ինչոյի պատասխանը պարունակվում։
Պարզապես մարմին և արյուն Աստծո արքայությունը չեն կարող ժառանգել ուղղակիորեն բացատրությունն է իմ քիչ առաջ ասված խոսքերի, որ երկրավոր մարմնի կամ արյան այդ օրինաչափուցի, որ չէ արյունը ինչն է, երկրավոր կենդանության այսպես ասած ցուցանիշն է, այսինքն արյունը մեր մեջ շրջանառություն է կատարվում սննդառության տարբեր պրոցեսներից ծնվելով, և այդպիսով պահպանում ենք մեր կենսականության, մեր կյանքը կամ կենսականության ոնց որ հիմքը արյան շրջանառությունն է, ինքը ասում է, որ այդ արյունը, որը երկրավոր կյանքի կենդանությունն է, ինքը չի, որ պիտի ժառանգի հավիտենական կյանքը, որտեղ այնտեղ այդ պրոցեսներով չի, որ դուք կենդանի եք լինել, ոչ թե արյան շրջանառությամբ կամ արյան ժառանգությամբ, այլ լրիվ այլ սկզբունքներով,
և ոչ էլ ապականացում մարմին անապականություն ժառանգելու։
Այսինքն այն բոլոր ապականացու երևույթները, որ կան այս մարմնի մեջ, և նախ և առաջ ինչը նկատի ունի Պողոս առաքյալը, գրքերին ենթակա լինելը, ասում է, որ այդ բոլոր պրոցեսները դադարելու են, այսինքն մարմինը լինելով ֆիզիկական հայտնվում է լրիվ այլ օրինաչափության մեջ, այդ այլ օրինաչափությունը կոչվում է անապական։ Մենք մինչև վերջ մաթեմատիկորեն չենք կարող այդ անապականության ֆորմուլաները հիմա բացատրել, թե ինչ է, բայց այս օրինակները մեզ օգնում են հասկանալու համար, որ դա մի նոր գերագույն կարգավիճակ է մարդու համար։ Քրիստոս էլ հարությունից հետո 40 օր մնաց աշակերտների հետ, և անընդհատ նրանց սովորեցնում էր հարության իրավիճակին, որտեղ դա շատ անսովոր վիճակ է։ Նույն Մարիամ Մագդաղենացին, երբ տեսավ հարության տիրոջը, չճանաչեց։ Նա գրեթե միշտ եղել է տիրոջ կողքին, ինչպես կարող էր նա տեսնել տիրոջը և չճանաչել։ Սա ևս վկայությունն է նրա մասին, որ դա լրիվ այլ իրականություն է, և այստեղի օրենքները և ճանաչողությունները մեզ չեն օգնում։ Միայն երբ որ նա արդեն զորությամբ նրա անունը տվեց Քրիստոս, այսինքն հատուկ զորացրեց Մարիամին, որտեղ եթե չզորացներ, հատուկ զորություն չտար, այդպես էլ Մարիամը անհաղորդ էր մնալու հարության խորհրդին, չէր տեսնելու տիրոջը, և նրա աչքերը բացվեցին, և նա ճանաչեց տիրոջը։ Ուրեմն տեսնում եք, սա շատ նուրբ իրողություն է, և մենք խոսում ենք անապականության մասին, օրինակներ ենք վերում, այնպես չի, որ մենք ասեցինք ու լրիվ հասկացանք, արդեն լրիվ պարզ է, թե անապականությունը ինչ վիճակ է, ոչ այդպես չի, և անապականությանը մենք մոտենում ենք ըստ մեր հոգևոր մաքրության աստիճան, ինչքան որ մեր կյանքում արծարծված է սրբությունը, այնքան մենք ավելի մոտ ենք կանգնած այդ անապականության խորհրդին։ Շատ սուրբերի մարմիններ մահվանից հետո ցուցաբերել են անապականության տարբեր հատկանիշներ, էլ Միրոն է բխել նրանց, ասենք, ձեռքերից, և այլն անուշահոտություն է տարածվել, կամ երկար ժամանակ քայքայման չեն ենթարկվել նրանց մարմինները, և աշխարի տարբեր տեղերում այդպիսի երևույթներ կան, բայց խնդիրը հետևյալում է, որ Աստված մեզ ցույց է տալիս, ասում է, որ անապականության մասին պետք է ոչ թե խոսել, այլ սրբությամբ մերձ լինել, որտեղ անապականության մասին միայն գիտի այն մարդը, որ սուրբ կյանքով է ապրում, նա ավելորդ վարդապետությունների ու բացատրությունների կարիք չունի, իրան մեկ պարզ դավանական ճշմարտությունը բավական է, որպեսզի դա դարձնի ինքը իր կյանքի հիմք։ Ուրեմն նորից, սա ոչ թե բացատրություններով է այլ հոգեպես ներկայություն ունենալն է անապականության խորհրդի մեջ։
Քանի որ այս հատվածում առաքյալը խոսում է հարության որպիսության մասին, դարձյալ ևս մեկ խորհուրդ է հայտնում առաքյալը, ասելով. «Արդ մի խորհուրդ եմ հայտնում ձեզ. բոլորս էլ պիտի ննջենք, բայց ոչ թե իսկապես բոլորս. պիտի նորոգվենք հանկարծակի, մի ակնթարթում, վերջին փողի ժամանակ, քանզի փողը պիտի հնչի և մեռելները հարություն պիտի առնեն, առանց ապականության, և մենք պիտի նորոգվենք, որովհետև պետք է, որ այս ապականացու մարմինը անապականություն կրի, և այս մահկանացու գոյությունը հագնի անմահություն»։ Առաջին հայացքից բավական խրթին և անհասկանալի բառեր են, կարծես թե, իրար ետևից շարված, և եթե մարդ ամենևին ծանոթ չէ քրիստոնեական վարդապետությանը, գուցե տարօրինակ նաև թվան որոշակի արտահայտություններ այստեղ. փողը հնչել, հանկարծակի նորոգվել և այլն, փոքրինչ պարզաբանության կարիք ունի, կարծում եմ սա։
Բայց բավականին հստակ է Պողոս Առաքյալի խոսքերը, որ փողը պետք է հնչի,
այսինքն ի՞նչ փողի մասին է խոսքը։
Հրեշտակային փողը, որը որ պետք է աստարարի Քրիստոսի գալուստը։ Բնականաբար նորից սա հոգևոր խորհուրդ ունի, բայց ամենուր խոսում է դրա մասին, այսինքն և Քրիստոսի գալստյան այդ ձայնը խիստ հայտնի պետք է լինի բոլորին, այսինքն դա առաջի գալստյան պես հոնարաբար չի լինելու, այլ լինելու է հայտնությամբ, արևելքից մինչև արևմուտք, այսպես ասած, կայծակի ամպրոպի տեսքով և այլ, այսինքն ինքը հայտնի է լինելու։
Եվ ակնհայտ ամենքի համար,
և հնչելու է այդ հրեշտակային փողի ձայնը, որը ի վերջո փողով առաջ կոչ են, չէ, արել մարդկանց, ազդանշան են տվել կամ պատերազմների կամ ինչ-որ թագավորական հրամանների և այլն, այսինքն փողով ազդարարվել է
արքայի գալուստը,
հիմա էլ այս փողով, որը տիեզերական փող է, այսինքն այնպես է հնչելու այդ փողը, որ որևէ անդունդի մեջ էլ եթե մտած լինես, որևէ ինչ-որ թեղ թաքնված լինես, այդ փողի ձայնը ճեղքելու է բոլոր ֆիզիկական սահմանները և հասնելու է բոլորին, ոչ միայն կենդանին, այլ նաև մեռյալներին, թափանցելու է այդ փողի ձայնը մինչև գերեզմաններ, ամենքին է հասնելու այդ ձայնը, ասում է, և այդ փողի ձայնից աստվածային յուրահատուկ հրամանով և նախախնամությամբ, աստվածային յուրահատուկ զորությամբ բոլորը պիտի հարություն առնեն, և այդ հարությունը լինելու է կայծակնային, ակնթարթային է լինելու, դրա մասին է նաև շեշտում, ոչ թե ինչ-որ երկարատև պրոցեսներ են տեղի ունենալու, ֆիզիկական, քիմիական և այլն և այլն, որտեղ այդ բնույթի չէ այդ հարությունը, այլ բնույթի է, հոգևոր բնույթի է, և բոլորը հարություն են առնելու և բոլորը կանգնելու են տիրոջ առաջ։
Իսկապես դեր այդ աստվածաշնչյան մեկ այլ տարընթերցման մեջ տեքստի այս հատվածի, երբ ասում է, թե բոլորս էլ պիտի ննջենք, բայց ոչ թե իսկապես բոլորս, մյուս հատվածում այսպես է ասվում տարընթերցման մեջ. բոլորս չէ, որ պիտի ննջենք, բայց բոլորս պիտի նորոգվենք, այսինքն այդ ակնթարթային հարությունը, որի մասին ասացիք, թե ամենքին է վերաբերում, ճշմարտվում է այդ տարընթերցմամբ
ևս։ Ըստ մեկնությունների, նրանք էլ ովքեր որ այդ պահին կենդանի են, այսինքն մեռած չեն, իրենց համար նույնպես գործելու է այդ օրենքը, այսինքն իրենք ակնթարթային մահվան ու հարության են ենթարկվելու հենց նույն այդ փողի ձայնի հնչելուց, այսինքն հարությունը տեղի է ունենալու բոլորի համար, որտեվ իրենք էլ չէ ֆիզիկական դեռ մարմնի մեջ են, և իրենց ֆիզիկական մարմինն էլ մահվամբ պիտի անապականության օրենքի մեջ մտնի, ինչ-որ բան պիտի դադարի և ինչ-որ բան պետք է սկսի, այդ ինչ-որ բան դադարելը և սկսելը այդ ակնթարթային մահվան գաղափարն է։
Եվ ավորտին մոտեցնելով իր խոսքը այս մասին, առաքյալը կարծես գովերգական մի երանգով ավարտում է այն. «Եվ երբ այս մահկանացու գոյությունը հագնի անմահություն, և այս ապականացու մարմինը անապականություն, այն ժամանակ կկատարվի այն խոսքը, որ գրվեց. մահը կուլ գնաց հաղթության, ուր է մահ քո հաղթությունը, ուր է գերեզման քո խայթոցը»։ Եվ ապա հետևում է բացատրությունը այս խոսքերի. «Մահի խայթոցը մեղքն է, և մեղքի զորությունը օրենքը, բայց գոհություն Աստծո, որ տվեց մեզ հաղթությունը մեր Տիրոջ Հիսուս Քրիստոսի միջոցով»։ Եվ ապա վերջին իր հայրական հորդորն է տալիս իր հոգևոր զավակներին և աշխարհին առհասարակ։ Ուրեմն, եղբայրներ իմ սիրելի, հաստատուն մնացեք, անշարժ եղեք, ամեն ժամ ավելին եղեք տիրոջ գործի մեջ, իմացեք, որ ձեր վաստակը իզուր չէ տիրոջ առաջ։
Իսկապես շատ գեղեցիկ եզրափակում է մահակուլ գնաց հաղթության, ուր է մահ քո հաղթությունը, ուր է գերեզման քո խայթոցը։
Մահը պարտվեց, պաստորեն։
Մահը պարտվեց, Քրիստոսով մահը պարտվեց։ Եվ հետաքրքրական է նաև Պողոս առաքյալի եզրահանգումը. «Մահի խայթոցը մեղքն է, և մեղքի զորությունը օրենքը»։ Շատ հետաքրքիր է, որ Պողոս առաքյալը նաև ցույց է տալիս, թե ինչն է խափանվելու ընդհանրապես հարության խորհրդով, որտև մահվան խայթոցը մեղքն է, ինքը ցույց է տալիս, որ անընդհատ ապրելով մեղքի իրականության մեջ, մենք մահվան իշխանության ներքո ենք, այսինքն մահը հաղթանակում է մեր մեջ։ Եվ հենց որ մեղքն ենք մենք կարողանում հաղթահարել, հարության խորհուրդն է մեր մեջ իշխում։ Եվ դրանով ենք մենք հաղորդ անապականությանը, ինչպես արդեն ասացի, ոչ թե տեսականորեն, այլ գործնականորեն։ Ուրեմն գործնականորեն, որպեսզի մենք հասկանանք, թե ինչի մասին է Պողոս առաքյալը ասում, մենք պետք է մահվան մեջ չապրենք, այսինքն մեղքի մեջ մենք չպետք է ապրենք, իսկ մեղքի զորության ֆիքսումը միայն օրենքի միջոցով է, արդեն իսկ օրենքը առաջացել է մեղքի պատճառով։
Պաստորեն, եթե խափանվելու մասին եք խոսում, Տեր Հայր, այսինքն մահվան և մեղքի խափանման մասին, միթե կարող ենք խոսել նաև օրենքի խափանման մասին։
Իհարկե, այն նաև օրենքն է խափան, որտեղ օրենքը հետևանքն է մեղքի իրականության, օրենքը առաջացել է այդ մեղքի իրականությունից ելքեր տալու համար, բայց օրենքի նպատակը չէ, օրենքը միջոց է դեպի հարություն, երբ կա արդեն հարությունը, արդեն օրենքը անիմաստ է, որովհետև օրենքը ինքնը նպատակ չէ, ինքը ծառայում է միայն նրա համար, որպեսզի մենք մտնենք հարության խորհրդի մեջ, այսինքն ազատագրված լինենք, դրա համար այն մարդը, որը ազատագրված է, արդեն ինքը վեր է օրենքի սահմանափակումներից, որովհետև ինքը ավելի կատարյալ օրենքի մեջ է, եթե կարելի է դա օրենք անվանել, նա արդեն սիրո օրենքի մեջ է գտնվում, որից բխում են բոլոր երկրավոր օրենքները և բոլոր երկնավոր օրենքները, բոլոր հավիտենական օրենքները։ Եվ Պողոս առաքյալը ուղղակիորեն նաև տալիս է մեզ բանալին, որով որ մենք կարող ենք հասկանալ այդ անապականության նրբագույն խորհուրդը։ Սա շատ նուրբ խորհուրդ է, որից եմ ասում, այնպես չէ, որ մենք հիմա խոսեցինք և ամեն ինչ դարձավ շատ հստակ և պարզ։
Շատից քիչ գիտենք։
Շատից քիչ գիտենք և այստեղ ոչ այդքան գիտենալու մեջ է, որքան լինելու։
Շնորհակալություն, Տեր Հայր, սիրելի ընկերներ, ինձ զրուցակիցներ, արժանապատիվ Տեր Մեսրոպ Քահանա Արամյանը։ Տեր Մեսրոպի հետ մեր հաջորդ զրույցը նախատեսել ենք Սուրբ Պողոս առաքյալի Կորինթացիներին ուղված առաջին թղթի վերջին եզրափակիչ 16-րդ գլխի մասին։ Օրհնյա Տեր Հայր,
Աստված օրհնի։
Վեմ ռադիոկայանի եթերում մեկնություն հաղորդաշարն էր, զրույցը վարեց Արաս Սարգսակյան Նալչաջյանը։